Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Biljanu Srbljanović iz Srbije i Dašu Drndić iz Hrvatske. Dvije su književnice razgovarale o tome koliko nacionalizam opterećuje kulturu njihovih zemalja. Među ostalim je bilo riječi i o tome zašto se na kulturnu scenu Srbije vraća retorika 90-ih, kako je nacionalizam u kulturnom životu Hrvatske marginaliziran, što znači izjava ministra kulture Srbije da umjetnost mora biti patriotska, da li je domovinski rat još uvijek tabu tema, koliko su mlade generacije indoktrinirane ideologijom koja je bila dominantna 90-ih, te kakav je odnos prema fašizmu u Srbiji, a kakav u Hrvatskoj.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko nacionalizam opterećuje kulturu u regionu. Naše sagovornice su dve spisateljice, Daša Drndić iz Hrvatske i Biljana Srbljanović iz Srbije. Gospođo Srbljanović, vi ste nedavno izjavili da vam sadašnja situacija u Srbiji deluje kao povratak otpisanih, aludirajući da se Srbija vraća u 90. godine. Da li to važi za kulturu?
To i tekako važi za kulturu. To je zaista jedan generalni onako hrup novog ešalona, ljudi za koje smo zaista mislili da su na svaki način politički potpuno ono otpisani i da pripadaju nekoj prošlosti. Prošlosti sa kojom se nažalost nismo sasvim u političkom smislu obračunali. Za kulturu to i tekako važi i čini mi se da i posljednjih 7-8 godina i tokom vladavine prethodne demokratske stranke povratak nacionalizma u kulturu i tekako bio prisutan. I to što je više vreme odmicalo, to se više osjećalo da nervozna država koja ne zna šta da radi sa onim ključnim problemima kao što su njene granice, ekonomija, nudila je ljudima neku vrstu utehe u tim nekim banalnim porukama da kultura treba biti patriotska. Govorilo se o tome da finansiranje kulture mora da se okrene tim nacionalnim vrednostima. Bilo je sve manje novca za umetnost i za umetničku produkciju, a sve više tih nekih teških reči koje su samo postale definitivno zvanična politika od kada je došli do smene vlasti.
Gospođo Drndić, kakva je situacija u Hrvatskoj? Ima li na javnoj sceni i u kulturnom životu onih koji su dominirali Hrvatskoj kulturom 90. godina?
Pa sve manje. Ja ne pratim baš detaljno situaciju u Srbiji, ali ovoliko koliko vidim i ako se treba nešto uspoređivati, mada ne bih uspoređivala, mislim da u Hrvatskoj situacija nešto bolja. Da li pod pritiskom međunarodne zajednice, da li ovo sad pred ulaskom u Evropsku uniju, neke su se stvari ipak koliko toliko ispeglale i tog očiglednog, agresivnog, glasnog nacionalizma pa i u kulturi ima sve manje. I tamo gdje ga ima, on je nekako marginaliziran, mediji ne obraćaju puno pažnje na njega. On vjerojatno ima svoje konzumente, ta kultura nabijena nacionalizmom ima vjerojatno i dalje svoje konzumente, ali oni nisu toliko na javnoj sceni vidljivi. To je sad potpuno jedna druga priča o tim rukavcima i podzemnim vodama nacionalizma koje traju i koje su tu. Znači on nije eliminiran u Hrvatskoj, on nije nestao, nije se ni s njim do kraja razračunao, ali on ne dominira. To se vidi na naizgled benignim stvarima od održavanja gej parade koja za razliku od prošle godine, ove godine u Splitu je prošla relativno ok. Nemate tako glasne revizije povijesti. Tako da je ta nervoza malo utihnula.
Gospođo Srbljanović, novi srpski ministar kulture Bratislav Petković izjavio je nedavno da umetnost mora da bude patriotska. Da li to znači da će država da finansira samo takozvanu patriotsku umetnost ako uopšte znamo šta je to?
Ja lično ne znam šta znači to patriotska umetnost, zbog toga što mi se ta kovanica čini oksimoronom i mislim da je obaveza države da finansira između ostalog i kulturne institucije, a ne da im diktira na bilo koji način ideološku ili bilo kakvu drugu obojenost. Tako da mislim da je to bila jedna od gomila rečenica koja ne znači ništa i koja zapravo zabavljaju svetinu koju kultura i umetnost uopšte ni ne zanimaju. Saznali smo o ministru za kulturu gotovo ništa o njegovoj umetničkoj biografiji, osim toga da je postastičar.
Gospođo Drndić, ima li patriotizma u hrvatskoj umetnosti? Kakav je odnos prema domovinskom ratu, koji je dugo bio tabu tema za svako kritičko preispitivanje?
Ima patriotizma, ima čak i izdavača koji se bave objavljivanjem takozvanih dijela koja se odnose na domovinski rat. Međutim, to su sve prilično marginalizirane izdavačke kuće, organizirani forumi, tu i tamo se događaju neki skupovi koji pokušavaju revidirati povijest i dalje, ali i tome se polako staje na kraj, tako da nema tako iritirajućih pojava kojih je bilo do prije, šta ja znam, 5-6 godina. Stanje se nekako smiruje. Tu je problem još možda sa katoličkom crkvom, koja i dalje ima te svoje krute vojničke uzuse, dijeli lekcije i smatra da treba biti neki politički faktor u jednoj laičkoj državi. I tu se čak i ova vlast prilično oprezno, za moj račun, čak i preoprezno na prstima nekako odnosi prema katoličkoj crkvi, ne znam zašto. Sad je Milanović bio nedavno kod pape, pa se opet nije poteglo to pitanje ugovora sa Vatikanom o financiranju katoličke crkve kroz državni proračun. Tako da ima tu još stvari, ali sve to skupa nije tako strašno kako je bilo 90. godina. Mene je potaklo ovo nešto što je Miljana rekla, nije se obračunalo i nije, i zato možda se to sve događa i dalje i u Srbiji i na neki način u Hrvatskoj. Nije se završila priča iz Drugog svjetskog rata, a kamoli ova iz ovoga rata. Nema ni naznake nekoj katarzi koja je na pomolu. Tako dok se to ne sredi, ja mislim da će teško doći do neke temeljitije demokratizacije društva. Premda, kažem, u Hrvatskoj je to prilično se smirilo i ne izaziva toliku nervozu i nema tolikih ispada.
Gospođo Srbljanović, koliki je uticaj Dobrice Ćosića i njegovog kruga na kulturno zbivanje u Srbiji?
Mislim da možda je najlakši odgovor da je taj uticaj veliki ili još uvijek veliki, mada čini mi se da zapravo kada se dobro pogledaju stvari, bez obzira što je on nominalno značajan, i to se obično vidi pri nekim krupnim događajima kao na primjer kada je izbor novih akademika za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, pa kad vi pogledate koji ljudi su izabrani, sa kakvim umetničkim biografijama ili naučnim biografijama ili političkim u krajnjem slučaju, koji su ljudi dalje tamo, koji nisu izabrani, vama je jasno da taj duh jednog tvrdokornog urnacionalizma koji datira pre svega iz kasnih 70. i početka 80. godina i itekako još uvijek postoji. Međutim, s druge strane, možda ću biti gruba, ali biologija opet govori svoje i kalendar. Ti ljudi ulaze u neke pozne godine, oni ne mogu više držati korak sa vremenom do te mere da budu prisutni u javnosti. Mene prosto čudi da neki od njih i dalje imaju dovoljno snage da tu količinu nekultivisane mržnje i dalje štampaju u obliku tekstova i knjiga kao što je Dobrica Ćosić sam. I čini mi se da će ta stvar prosto biti rešena nekim prolaskom vremena i da neće imati neke prevelike posljedice, zbog toga što i kada dođe do neke smene generacija, Ćosićevci nisu dovoljno snažni koliko Ćosić sam, te će se ta stvar sama po sebi urušiti. Ali s druge strane, ovo što je Daša rekla, ni tu neće postojati katarza, zapravo nećemo doći do toga da se sami obračunamo sa našim zabludama i intelektualnim zabludama u krajnjem slučaju i tim našim intelektualnim autoritetima, nego će oni jednostavno zakonom vremena prosto nestati sa javne scene.
Gospođo Drndić, izvolite.
Potpuno sa ovim, ako mogu
upati,
jer to s prolaskom vremena i to s odlaskom jedne generacije možda će donekle smiriti situaciju. Međutim, velika šteta je već napravljena. Nove generacije su indoktrinirane, nove generacije su poprimile jedan drugi kod razmišljanja. Ja ne kažem, ima među mladim ljudima sjajnih i u Srbiji, ali to je jako mali broj. Tako da mislim da je velika šteta napravljena i ta šteta da bi se sanirala, nažalost mislim da će trebati jako puno vremena da prođe ukoliko naravno ne dođe pritisak neki izvana, pa onda krene se baš u radikalno čišćenje, što bi se reklo. Ali bilo nedavno na televiziji sam slušala jednog mladog čovjeka iz Republike Srpske, možda ima 18-20 godina, koji izjavio da njega kanton Sarajevski i ovaj drugi entitet uopće ne zanima, da on Bosnu i Hercegovinu uopće ne priznaje, da je njemu Bosna i Hercegovina isto što i neka afrička zemlja ili kao što je Švedska ili Švicarska ili ne znam šta, i da on je iz Republike Srpske i ovo drugo oko njega ništa njega ne zanima. Znači, šteta je napravljena već i tako da ne znam kako će se baš to riješiti.
Ja se svakako slažem da je naravno da je šteta velika napravljena, s druge strane ne mogu da govorim o brojevima jer prosto nemam uvid u to. Ja lično nemam utisak da je manji broj ljudi, mladih intelektualaca u Srbiji koji razumeju pošast nacionalističkog, intelektualnog i tog umetničkog dominiranja tokom nekoliko decenija, da je taj broj manji ili drastično manji od ovih drugih koji smatraju to jedinim pravim i kulturnim i svakim drugim identitetom. S druge strane, već možemo da krenemo od toga kada kažete videli ste momka iz Republike Srpske, što se meni tiče, ja nikad da to ne bi izvorila tako, nego bih rekla vidjela sam momka iz Bosne koji ne zna gdje živi. Dakle, sama činjenica da mi posmatramo to kom identitetu pripada već govori o tome koje su posljedice po čitav region.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko nacionalizam opterećuje kulturu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornice su dve književnice, Biljana Srbljanović iz Srbije i Daša Drndić iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Drndić, vi ste rekli da priča ne samo iz ovog, nego iz Drugog svjetskog rata nije još završena. Pa kakav je danas odnos prema fašizmu u Hrvatskoj? Da li se još uvek izjednačuju Blajburg i Jasenovac?
Pa ne, pa evo ova nova vlast je sada premjestila tu ceremoniju obilježavanja Blajburga sa samog Blajburga na drugo mjesto. Tu naravno bile su reakcije prilično oštre. Nema službeno, zvanično sa vrha nema izjednačenja. I to već i prije ove SDP-ovske vlasti. Jasenovac je dobio i sve više dobiva na značaju. Ponavlja se ta priča o značaju antifašizma, vraćen je trg žrtava fašizma. Postoji jedna grupa ekstremista koji sad taj trg maršala Tita ispred Narodnog kazališta uporno pokušavaju vratiti u neki trg žrtava komunizma. Ali to je opet jedna grupa malih i zanđalih ofucanih likova koji uopće ne figuriraju nigdje, prema tome ne izazivaju čak ni neko gađanje, oni su prosto nevidljivi su postali. Ja ne kažem da na mala vrata ne ulaze elementi fašizma. Kroz neke male natpise ima i tu knjiga koja se bave nacionalizmom i patriotizmom i tim domoljubljem. Ima tu forsiranja neke arhaične tradicije, pa ruralnog, pa nekih običaja koji se više pretvaraju u kič. Ali nije to toliko više agresivno kako je bilo. Bilo je nepodnošljivo početkom 90. pa sve do 2004. pete. Sad se to nekako smirilo.
Gospođo Srbljanović, kakav je odnos prema fašizmu u Srbiji? Da li još uvijek traje rehabilitacija kvislinga iz Drugog svjetskog rata?
Kvislinzi su itekako rehabilitovani i to je pitanje novca. Zbog toga što ljudi koji ne samo da nisu učestvovali u pokretu otpora, nego su bili saradnici nemačkog okupatora i profiteri te svoje saradnje su ljudi koji čim su porodicama oduzete silne kuće, imanje i tako dalje, znači velika imovina je posle Drugog svjetskog rata oduzete tim ljudima velikom broju i potpuno bespravno, ali jednom ozbiljnom broju, pogotovo tim vodećim ljudima koji su sada rehabilitovani, kao što je Draža Mihajlović, imovina je oduzimana zbog toga što su bili saradnici fašističkog okupatora, kao i svuda u svetu, barem onom moralnom delu sveta. Sada ta rehabilitacija deluje kao što je rehabilitacija, ne znam, princa Pava, povratak njegovih moštiju u Srbiju, rehabilitacija Draže Mihajlovića i njegovog četničkog pokreta, podrazumeva da se čitava ulica Kneza Miloša vraća tim takozvanim prvobitnim vlasnicima i razne druge zgrade, kuće, delovi ulice koje se prosto vraćaju nasljednicima Kvislinga. Tako da je uvek, kada se malo začeprka priča oko nacionalizma i priča oko tih lažnih dilema da li je srpski antifašistički pokret bio pokret Draže Mihajlovića ili ne, zapravo jedna banalna priča o parama, i to pogotovo o parama onih ljudi koji nemaju čak nikakve veze sa tim Kvislinzima, nego jednostavno na neki način reketiraju te ljude kojima svojim vezama sa vlašću vraćaju imovinu, a onda uzimaju svoj deo. To su ti neki advokati koji organizuju svoje organizacije, nevladine organizacije za rehabilitaciju i povratak imovina, koji zapravo uzimaju ozbiljan reket od tih ljudi, čime vrše najveću nepravdu u istoriji sopstvenog naroda.
Gospođo Trndić, šta je sa pevačem Thompsonom, koji je jedno vreme bio neverovatno popularan, imao je velike koncerte, pevao nacionalističke pesme? Vidim da na televiziji se više ne prenose njegovi koncerti. Može li se reći da je on potpuno skrajnut sada?
Pa je, pa to je to što vam kažem, nestao je. On je čak pokušao nešto prilično nemušto i nevješto revidirati kao svoje stavove, pa nešto se pravdati, ali bez obzira na to, to što je on govorio i što je pjevao, bilo je strašno, ali nema ga. Ne vidim da on drži neke koncerte, ne znam gdje je, što radi, mediji mu ne daju neku pažnju, on je za sad je nestao, što ne znači da se neki drugi Thompson u nekom drugom vidu neće pojaviti. Međutim, mislim da je ovdje sada nastalo jedno relativno zatišje što se fašizma tiče i nacionalizma. Taj patriotizam i dalje se sa margine podhranjuje i podgrijava, ali to sve prilično za sada mlako. Što će se dogoditi dalje, ne znam. Mislim, to su stvari s kojima, ja mislim, treba biti prilično oprezan. Ni on svuda ni imao prolaz, recimo u Istri. O njemu je bio san da pjeva u areni pulskoj.
Ali to znam.
To nije mu uspjelo.
Da kažem jedno svoje skorašnje iskustvo upravo u Zagrebu, i čini mi se da ovo što je Daša govorila o posljedicama koje su ipak nastale i koje nije tako lako obrisati, postoje. Bila sam učesnica jedne tribine koju organizovao treći program Hrvatskog radija u gradskoj biblioteci, gdje je bila tema kultura i bio je jedan krajnji intelektualni razgovor. Dakle, publika je bila takva, jedna mala skupina ljudi koji se interesuju za tribine trećeg programa radija, možete misliti kog profila su to ljudi. Kada se poveo razgovor o Thompsonu, pevaču koga sam ja uporedila sa našim turbo folk pevačicama kao što je Svetlana Režnatović, odjednom su skočili ljudi iz publike na mene i počeli da mi govore da se ja varam, da je Thompson jedan divan pevač koji zapravo peva o ljubavi, o slobodi, o veri i tako dalje. Ja s druge strane nemam pojma tačno ko je Thompson, znam samo kakvu on vrstu posljedice generalno društvene i političke nosi sa sobom, a sad da bih znala da citira neku pesmu ko što ne bih znala ni Svetlana Režnatović, ja samo znam šta ona u kulturološkom i političkom smislu predstavlja, te u tom smislu dalje nisam htjela da se uključujemo u tu vrstu rasprave. Kad se završila tribina, jedini ljudi koji su mi prišli da razgovaraju sa mnom su bili ponovo ljudi, to boga mi jedno 5-6 ljudi, podsjećam, dakle, koji su prisustvovali jednoj tribini u biblioteci na temu kulture, dakle, su došli ipak da mi blagonaklono i dobronamerno objasne kako Thompson je neko koga vredi slušati i kako je on veoma značajan za hrvatsku kulturu. Čini mi se da ti ljudi nisu zapravo osvršeni nacionalisti, nego da tu možemo govoriti o tim trajnim neizbrisivim posljedicama koje ipak ta vrsta populizma ostavila.
Da, pa naravno, samo eto ja za taj slučaj ne znam uopće ni ko su ti ljudi koji su vam prišli, ali to nije imalo nekog odjeka u javnosti, tako da je to ostalo u zatvorenom tom nekom krugu. Naravno da su isprani mozgovi, 20 godina su se ispirali mozgovi, 20 godina se radilo na purifikaciji jezika, 20 godina su ljudi se bojali govoriti jezikom kojim su to tada govorili, autocenzurirali su se, ljudi su se nahvatali straha, nisu imali hrabrost, se oglašavaju, i naravno to jesu te posljedice i treba će vremena. A onda Hrvatska ima par gradova, relativno mali gradova, sve to jedan ruralni mentalitet, da ne objašnjavamo šta sve spada u ruralni mentalitet. Tako da treba tu vremena, i da svega ovoga nije bilo, treba vremena da se ovo društvo nekako ispolira i civilizira. Ali sve zajedno je neusporedivo mirnije i neku ruku i dosadnije nego što je bilo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko nacionalizam opterećuje kulturu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornice su dve književnice, Daša Drndić iz Hrvatske i Biljana Srbljanović iz Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Srbljanović, bojite li se da bi nova vlast u Srbiji mogla nastaviti sa praksom smenjivanja nepodobnih ličnosti u kulturnim institucijama? Imam na umu slučaj pisca Sretena Ugričića, koga je proletos praktično smenio ministar policije Dačić, zato što se zalagao da crnogorski pisac Nikolaidis, koga je srpska vlast oštro kritikovala, ima pravo na svoje mišljenje. Mislite li da bi Dačić, koji je u novoj vlasti napredovao, pa je sada premijer, mogao ponovo da se pojavi u ulozi arbitra koji propisuje šta se sme, a šta ne sme u kulturi i umetnosti?
Naravno da mislim. S druge strane, ne treba zanemariti veoma važnu ulogu Demokratske stranke u čitavom tom slučaju Ugričić, zbog toga što, bez obzira što je tu priliku još jednom Ivica Dačić iskoristio da uzme nekoliko političkih poena kod tih svojih birača, zapravo Ugričić ne bi bio smenjen da to nije odlučila većinska, tada većinska Demokratska stranka, koja ga je davno, kada je ona bila Đinđićeva, i postavila na mesto upravnika Narodne biblioteke. Naravno da mislim da će doći do smena. Vi sada imate taj slučaj u ateljeu 212, koji je neka vrsta prosto lakmusa. Tamo je upravnik podneo ostavku, Nadenović, i to je jedan slučaj koji je dosta komplikovan i koji zapravo pokazuje kako će to sada dalje izgledati. Taj čovjek u kome ja imam umetničko mišljenje veoma, veoma, veoma kritičko. S druge strane, potpuno mi je jasno da je otpor glumaca protiv njega bio iz ideoloških razloga, to je zbog toga što je on postavio na scenu Frljićevu predstavu Zoran Đinđić i on je konačno otišao sa tog svog mesta. Dakle, to jeste jedna ideološka čistka koja je napravljena pod nekom vrstom plašta borbe za prava glumaca, odnosno uspostavljanja tog menadžerskog odnosa prema kulturi, te sada grad traži nekog novog menadžera koji će na menadžerski način rukovoditi kulturnim ustanovama, kao da su u pitanju supermarketi, a ne pozorišta ili muzeji. I čini mi se da u stvari neće dolaziti do toliko otvorenog smenjivanja iz ideoloških razloga, ali samo insistiranje na menadžerstvu u kulturi nasuprot umetničkim dostignućima u kulturi govori o tome da su to zapravo intelektualne čistke.
Gospođo Drndić, ima li u Hrvatskoj slučajeva da se vlast meša u to ko će biti direktor ako neće kulturne ustanove?
Sad se vodi tu jedna rasprava koja traje nekoliko mjeseci oko izbora novog intendanta HNK u Zagrebu. Jedan kandidat nikako da prođe, a to je favorit ministrice kulture, jer se drugi protive, ali se onda raspisuje jedan natječaj, pa druga, ovo je već četvrti put da se raspisuje natječaj. Ko će tu pobijediti, ne znam, ali ministar daje posljednju riječ. Bilo je tu i manipulacija ideoloških postavljanja intendanata, tu je bio slučaj Slobodana Šnajdera sa kazalištem u Rijeci, jer to je bilo prije 10 i više godina. Ne znam kako će se ovo završiti, vjerojatno će se završiti onako kako ministrica misli da treba. I to je eto sad kao neki skandal koji se već vuče nekoliko mjeseci. I tu se ljudi jasno opredjeljuju, tu javnost nešto sudjeluje, međutim javnost neće imati zadnju riječ u tome.
Gospođo Srbljanović, pisac Filip David kaže da danas nema pravog otpora intelektualaca kulturnoj politici koju vodi ova vlast, naziva to skandalom i podsjeća da je u vrijeme najžešćih Miloševićevih kampanja postao Beogradski krug koji je okupljao značajne intelektualce koji su se žestoko protivili Miloševićevoj politici. Delite li to mišljenje?
Delim utoliko što smatram da ne postoji organizovan otpor, ali da sam otpor ne postoji, to mi se čini da profesor David nije baš sasvim mislio da ne postoji otpor uopšte, nego on jednostavno više nije organizovan i pogotovo ne na tako slavni način kao što je bio Beogradski krug ili u krajnjem slučaju i sam forum pisaca koje sam ja kao mlada dramaturškinja baš sa profesorom Davidom i sa još nekoliko prijatelja napravila 1998. godine. Takve stvari više ne postoje, dakle ljudi su ili na neki način partijski organizovani ili su izolovani, desetkovani, svedeni na neku svoj mali zabran u okviru koga manje ili više deluju i čini mi se da postoji jedan veliki zamor materijala jer ipak ovo predugo traje. ovo traje sada već gotovo 25 godina, znate, i ljudi jednostavno govore jedno te isto, protiv jednog istog zla se bore, u jednom trenutku dođete i kažete pa dobro, kome ja ovo govorim i zbog čega ja ovo govorim, i u krajnjem slučaju ako se osoba kao na primjer ja se dovedem u pitanje uopšte da sam ja u pravu, počela sam zaista da dovodim u pitanje sve postulate moje i političke i intelektualne, sve ono što mislim, da li je moguće da sam ja u stvari potpuno u krivu i da taj vulgarni nacionalizam i taj prostački fašizam koji je manji ili više na vlasti sa vrlo kratkim prekidom posljednjih 20 i nekoliko godina u Srbiji možda zapravo nešto dobro, a ja samo nisam u stanju, nemam u taj mozak da vidim te kvalitete.
Izvolite, gospođo Danić.
Ma ne, pa naravno da nije u krivu Biljana, naravno, ali to je da previše dugo traje i ljudi su se umorili od ovih koji su bili u opoziciji, glasno govorili, ali nažalost to je sve bila i još uvijek je manjina. Srbija nije beogradski krug, Hrvatska nije par intelektualaca koji se oglašavaju manje više nezavisnim medijima, ako tako uopće nešto postoji, ili neke građanske udruge koje se oglašavaju, one su nemoćne pred političarima i u manjini su. Sad nešto glasnosti postoji malo više nego što je bilo, da li će se u Hrvatskoj to srediti i kako će se srediti, ja se nadam da ide sve ka boljem. Osim toga, ljudi su osiromašeni, ima jako puno nezaposlenih, broj nezaposlenih permanentno raste, ljudima oduzimaju stanove, kuće, porezi rastu na sve i na svašta, tako da vlada jedna opća depresija i kao da su ljudi paralizirani, sada je stalo sve.
I na kraju, u zaključku, evo da se vratimo pitanju iz uvoda u ovaj razgovor, gospođo Srbljanović, koliko je kultura u Srbiji opterećena nacionalizmom?
Ja mislim da kulturna produkcija je na takvom minimumu i ona zapravo jedva preživljava. Čini mi se da je finansiranje kulture i tretman kulture i umjetnosti, umjetničke prakse u Srbiji vodi se pod principom izgladnjivanja, a ne ubijanja. Znači, umjetnička praksa preživljava, ona nalazi neki način da preživi, ali do krajnjih granica je iscrpljena, da ne postoji način da bude na neki način odlučnija, da bude masovnija, da nešto figurira kao važno i kao bitno, u krajnjem slučaju kao u nekim periodima u našoj istoriji, na toj javnoj pa i političkoj sceni. S druge strane, nominalno govoreći s ovom promjenom vlasti, barem ono što oni deklarativno govore, nastupa jedan zaokret prema takozvanim nacionalnim vrednostima u kulturi, za koje ja nisam sasvim sigurna na šta se odnosi, ali čini mi se da se zapravo odnosi na taj neki kič, banalni patriotizam, za koje mi se opet s druge strane čini da se neće tako lako naći veliki broj ozbiljnih umjetnika koji su spremni da se kompromisuju na taj način i da učestvuju u tom jednom projektu koji je osuđen u napred na propast.
Vaš zaključak, gospođo Drndić, koliko je kultura u Hrvatskoj opterećena nacionalizmom?
Meni to nije primarno pitanje. Meni je veći problem što kvaliteta ovoga što se proizvodi u kulturi je sve upitnija. Odnosno, ta kultura koja se proizvodi u Hrvatskoj unatoč nekim visokim dometima, recimo, ili dobrim vrijednostima, se uklapa u svjetski trend kulture za široku potrošnju koja nema nekih značajnijih kulturnih vrijednosti. I to je meni mnogo važniji problem nego ovo da li ima tu i tamo nekih iskrica nacionalizma, jer sve u svemu mislim da je kultura u opadanju, da su visoke kulturne vrijednosti nestale i da sve više se ide na neke lako stvarljive vidove, ne bih čak ni nazvala kulture.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Drndić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Srbljanović.
Hvala i pozdrav.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile dve spisateljice, Biljana Srbljanović i Daša Drndić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sa u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Generali Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni u Hagu krivice za progon srpskog stanovništva iz Kninske krajine 95. U prvoj reakciji Ivo Josipović, predsjednik Hrvatske, poručuje:
Hrvatska država nije odgovorna za zločine pojedinaca, ali jest odgovorna da se svaki počinitelj zločina kazni bez obzira o kome se radi.
Šta o novom zakonu o sudu Bosne i Hercegovine kaže za naš program predsjednica BH suda Medžida Kreso?
Da vidite koliko je to tek politika umiješala svoje prste, koliko je takav nacrt zakona u suštini desetkovalo ovaj sud.
Krem oktobra u Zagrebu prikazan dokumentarni film o Viktoru Ivančiću, bivšem glavnom uredniku Ferala, snimljen zbog njegove hrabrosti u promicanju istine. On za program Pred licem pravde kaže da nije bilo teško otkriti stvari, samo je trebalo skupiti hrabrost i objaviti ih.
Tako smo se mi mogli baviti na taj način svojim zanatom ili se njim uopće ne baviti.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljne izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Generali Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni su u Hagu krivice za progon srpskog stanovništva iz Kninske krajine 95. s obrazloženjem da je prvostepeno raspravno vijeće krivo zaključilo da su se gradovi u Krajini prekomjerno granatirali, što je potaknulo egzodus. Tako je prvostepena kazna od 24 godine zatvora za Gotovinu i 18 godina za Markača poništena. Slušamo Gorana Jungvirta.
Najveća greška raspravnog vijeća koje je osudilo Gotovinu i Markača je krivo usvojena margina greške u gađanju teškom artiljerijom 200 metara od vojnog cilja. Zbog toga zaključci raspravnog vijeća o protupravnim napadima na gradove u Krajini, Benkovac, Gračac, Obrovac i Knin, prema žalbenoj presudi su pogrešni i neprecizni. Naveo je predsjedavajući sudac Teodor Meron riječima sudske prevoditeljice.
Žalbeno veće, uz suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, zaključuje da su greške pretresnog veća o pravilu od 200 metara i oportunim ciljevima i su više ozbiljne da bi se održali zaključci iz analize udara.
Budući da je pobijena teza raspravnog vijeća da je granatiranje bilo protupravno te da je ono nagnalo civile u bijeg, žalbeno vijeće je zaključilo da nema dokaza da su Gotovina i Markač aktivno sudjelovali u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem uklanjanja srpskog stanovništva iz Krajine silom ili prijetnjom sile. Osuda za prisilnu deportaciju tako je također poništena.
U datim okolnostima žalbeno veće smatra da nijedno razumno pretresno veće nije moglo da zaključi da postojanje udruženog zločinačkog poduhvata sa zajedničkom svrhom trajnog uklanjanja srpskog stanovništva predstavlja jedino razumno tumačenje indirektnih dokaza u spisu.
Žalbeno vijeće je odbacilo i zahtjev tužiteljstva da ukoliko ih se oslobodi kao članove udruženog zločinačkog poduhvata, Gotovina i Markač budu osuđeni po alternativnim vidovima odgovornosti. Tako je odbačena i njihova zapovjedna odgovornost za zločine počinjene od strane njihovih podređenih.
Žalbeno vijeće podsjeća da je raspravno vijeće izričito uzelo u obzir dokaze da je gospodin Gotovina poduzeo brojne mjere kako bi spriječio i minimalizirao kaznena djela i atmosferu nereda među vojnicima HV-a pod njegovom kontrolom. Žalbeno vijeće primjećuje da raspravno vijeće nije izričito utvrdilo da je gospodin Markač bitno doprinio relevantnim kaznenim djelima koje je počinila specijalna policija ili da je imao efektivnu kontrolu nad tim snagama.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Oslobađajuća presuda za Gotovinu i Markača u Hrvatskoj dočekana sa oduševljenjem. Državni vrh te zemlje zadovoljan je presudom, a predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je izjavio da ostaje odgovornost države da istraži i kazni sve zločine, bez obzira na čijoj su se strani dogodili. Reakcije prenosi Eni Zebić.
Mladen Avion je vratio u Hrvatsku generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. Po slijetanju na zagrebački aerodrom dočekao ih je crveni tepih i predsjednici Vlade i Sabora Zoran Milanović i Josip Leko. Presuda Haškog tribunala je zakon zakonita i pravedna. Potvrdilo se da Hrvatska nije počinila etničko čišćenje i da je borba naših branitelja za slobodu bila pravedna i časna, kazao je u prvom obraćenju predsjednik Republike Ivo Josipović.
Presuda je potvrdila sve ono što smo mi u Hrvatskoj vjerovali, da su generali Gotovina i Markač nevini, da hrvatsko vodstvo i oružane snage nisu djelovale kao organizirani zločinački poduhvat koji je imao za cilj progon civila naših sugrađana srpske nacionalnosti.
Hrvatska država mora kazniti počinitelje individualnih zločina, naglasio je.
Takvih zločina je bilo i na strani obrane, nažalost. Hrvatska država nije odgovorna za zločine pojedinaca, ali jest odgovorna da se svaki počinitelj zločina kazni bez obzira o kome se radi.
Predstavnik srpske manjine Milorad Pupovac ne dijeli ovu euforiju.
Dobra vijest za sve one koji su vjerovali u njihovu nedužnost. Ostaje pitanje tko je odgovoran za one tko je odgovoran za stradanje nedužnih civila, tko je odgovoran za uništavanje i tko je odgovoran za posljedice progona.
Nevladina udruga Dokumenta upozorava da u Hrvatskoj još nema ni jedne pravomoćne presude za individualne zločine nakon Oluje. Odvjetnik sa haškim iskustvom Anto Nobilo kazao je u prvoj reakciji kako je haško tužiteljstvo zaigralo na pogrešnu kartu, jer je sve baziralo na prekomjernom granatiranju i brijunskim transkriptima, a kada je palo prekomjerno granatiranje, pao je i udruženi zločinački poduhvat.
Ta optužnica dizajnirana kao za politički vrh, a oni su utvrdili, što je sasvim ispravno, da general Gotovina nije imao taj rang, da je mogao utjecati na političke ciljeve u Hrvatskoj. Dakle, ta najslabija karika prekomjerno granatiranje koga nije bilo, srušila je apsolutno cijelu optužnicu i ovo je nešto najbolje što se moglo desiti.
On je upozorio da ova haška presuda ne smije biti alibi za neprocesuiranje ratnih zločina nad srpskim civilima nakon Oluje, a o tome u prvoj reakciji za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Ova presuda daje, nažalost, dobre razloge da se Hrvatskoj rat proglasi završenim, a to vjerojatno znači da više ne treba očekivati nikakvih novih postupaka za utvrđivanje odgovornosti za zločine koje je sam Gotovina primjerice priznao i to je loša strana ove presude.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić nakon negativnih reakcija na presudu iz Srbije ne očekuje probleme u odnosu sa Srbijom.
Sve zemlje imaju poštivati ovu odluku, tako i Srbija, i neću ulaziti, naravno to su njihove unutarnje stvari ko što i kako komentira. Postoji načelo nekakvog poštivanja pravnog poretka, odluka je tu, ona je pravomoćna i nema se što tu više reći.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Novim zakonom o sudu Bosne i Hercegovine predviđa se uspostavljanje apelacionog suda, čime se ukida apelaciono odjeljenje suda BiH. Najviše spora izazvalo je umanjivanje određenih nadležnosti Državnog suda, no u Ministarstvu pravde, koje je predlagač zakonskog rješenja, tvrde da će se formiranjem nove nezavisne pravosudne institucije omogućiti potpuna zaštita prava i interesa stranaka u postupku. Tema Aide Đugum.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine pripremilo je radnu verziju zakona o sudovima Bosne i Hercegovine. Predloženo je formiranje potpuno novog suda, apelacionog, čime bi se omogućilo da o žalbi na presudu suda BiH ne raspravlja odjeljenje tog suda, već nezavisni sud. Pomoćnica ministra pravde Milana Popadić za program Pred licem pravde ističe prednosti ovog zakona.
Pravni lijekovi će biti dostupni podnosiocu i moraju biti dovoljno sigurni, ne samo u teoriji, nego i u praksi. I ispitivanje jedne stvari u dvije sudske instance od dva nezavisna suda pruža mnogo više jemstva za pravilnost i zakonitost postupka, a također i za potpunu zaštitu prava i interesa stranaka u postupku.
Predloženo zakonsko rješenje već je izazvalo polemiku stručne javnosti. Osnovna zamjerka predlagaču je umanjenje kako u kadrovskom smislu, tako i nadležnosti suda BiH. Ističu da je član 7 zakona o sudu BiH izbrisan. Na taj način je sud BiH lišen osnovne nadležnosti, a to je razmatranje najozbiljnijih krivičnih djela koje se tiču države. Advokat i član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Asim Crnalić objašnjava.
Ja mislim da je smanjivanjem nadležnosti zapravo smanjen i značaj tog suda, da se tim nacrtom marginalizira uloga suda Bosne i Hercegovine.
Novi zakon o sudovima nastao je u skladu sa preporukama strukturalnog dijaloga Evropske unije i Bosne i Hercegovine o pravosuđu, kako bi se definisale organizacije nadležnosti apelacionog i suda BiH. Šef delegacije Republike Srpske u strukturalnom dijalogu Gerard Selman.
Mi ćemo zahtijevati kod formiranja apelacionog suda da se raspiše konkurs za sudije apelacionog suda i naravno taj apelacioni sud ima sjedište u Banja Luci.
U sudu BiH smatraju da se preporuke strukturalnog dijaloga zloupotrebljavaju i idu u krivom pravcu. Upozoravaju da ako se usvoji novi zakon ne bi mogli raditi u punom kapacitetu. Pomoćnica ministra pravde Milana Popadić.
Osnivanje apelacionog suda, to je osnivanje potpuno novog suda. Budući potreban broj sudija i drugog nesudijskog osoblja u apelacionom sudu, potreban broj novouposlenih svih sudija i nesudijskog osoblja utvrdit će Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
O umanjivanju nadležnosti suda BiH Popadić kaže.
Ja ovim ne bih rekla da se umanjuju nadležnosti ili nekakva ovlaštenja suda Bosne i Hercegovine, jer je ovo u skladu dobre prakse i međunarodnih standarda i obaveza države Bosne i Hercegovine.
O zakonu o sudovima još će se raspravljati. Radna grupa Ministarstva pravde razmotrit će sugestije preporuke VSTV-a i suda BiH. Nakon završene procedure, nacrt zakona će se naći pred poslanicima državnog parlamenta. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso u intervju za program Pred licem pravde kaže kako se novim zakonom o sudu ruši nezavisnost te pravosudne institucije. Istovremeno Kreso komentariše i nedavni dogovor lidera SDP-a i SNSD-a prema kojim će tužioci birati entitetske skupštine.
Čvrsto stojim na stajalištu da se ovakvim postupkom nastoji ponovo obezbijediti politički utjecaj na sve pravosudne funkcije i da bi se na taj način mogli ponovo imenovati politički podobni kadrove. Naime, ovaj postupak koji se sada nastoji uvesti vratio bi nas apsolutno na početke kada smo reformom pravosuđa iza sebe ostavili svaki politički utjecaj na izbor pravosudnih djelatnika.
A ukoliko bi došlo do provedbe ovog sporazuma Lagumdžije i Dodika, na koji način bi to djelovalo generalno na bosansko-hercegovačko pravosuđe u smislu približavanja prema Evropskoj uniji?
To bi bilo vrlo destimulativno. Mislim, već sada takva razmišljanja unose jednu nesigurnost kod nosilaca pravosudnih funkcija, ne samo kod tužilaca, nego i kod sudija. Na kraju krajeva, rad tužilaštava, to stalno ponavljam, ima svoje refleksije na rad sudova. Što bolji tužioci, bolje su i odluke sudske.
Ova odluka se ne odnosi dakle na izbor sudija, nego samo na izbor tužilaca, ali u konačnici može li to dovesti eventualno do gašenja suda i tužilaštva ukoliko se ovi principi budu primjenjivali kada je riječ o tužiocima?
Ma gledajte, evo sad ću vam nešto reći. U sjeni ovih izbivanja oko izbora tužilaca potpuno neosjetno prolazi nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine. Da vidite koliko je to tek politika umiješala svoje prste, koliko je takav nacrt zakona u suštini desetkovalo ovaj sud, kako po svojoj nadležnosti, tako i prepolovljavanjem osoblja u ovom sudu. Mi ne bismo mogli nastaviti raditi u punom kapacitetu. Umanjenje nadležnosti se odnosi na brisanje člana 7 koji nam daje puni kapacitet da štitimo prerogative države. Preporuka strukturiranog dijaloga za član 7 u zakonu o sudu Bosne i Hercegovine nije bila da se on briše kao što je učinilo Ministarstvo pravde. Bila je da se samo poprave parametri toga člana da bi se izbjegle eventualne zloupotrebe. Ministar pravde bi po nacrtu ovoga zakona imao ingerencije da daje saglasnost na izbor predsjednika suda i na donošenje nekih unutarnjih akata. Nije li to direktno zadiranje u našu nezavisnost? Šta bi se dogodilo ako politika potpuno preuzme kontrolu nad pravosuđem? Imali bismo situaciju kao što je sada sa izborom sudaca Ustavnog suda Federacije. Godinama ne možemo dobiti suce u taj sud da bi mogao raditi u punom kapacitetu samo zato što političari ne mogu da se dogovore kojeg politički podobnog kadra dovesti u taj sud. Eto šta bi se i nama dogodilo ako prođu takvi zakoni.
Može li se zbog toga reći da zaključimo da su sve oči javnosti uprte zapravo u međunarodnu zajednicu, možda konkretno visokog predstavnika koji bi mogao staviti van snage i ovaj sporazuma samim tim i nacrt zakona o sudovima o kom vi govorite?
Ma sve oči dobronamirne javnosti su uprte u relevantne institucije koje mogu nešto učiniti. Prije svega to je OHR i to je Evropska komisija koja rukovodi strukturiranim dijalogom. I ja mislim da napredne demokratske snage neće dovesti u pitanje budućnost ovih institucija i demokratske procese koje smo do sada ostvarili.
Gospođo Kreso, hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Nedavno je Opštinski sud u Travniku odbio tužbu za utvrđivanje diskriminacije učenika postojanjem takozvane dvije škole pod jednim krovom u Srednjobosanskom kantonu. A da segregacije ima, potvrdio je sud u Mostaru, no ta odluka još nije provedena. Kakve generacije izlaze iz takozvane dvije škole pod jednim krovom? Kada će škole biti zajedničke, a djeca se međusobno družiti i sjediti u školskim klupama, istraživala je Selma Boračić.
Iako se školuje već 12 godina, Amela Pokvić tokom cijelog svog školovanja nije sjela u klupu niti dijelila razred sa vršnjacima hrvatske nacionalnosti. Učenica je četvrtog razreda mješovite srednje škole u Gornjem Vakufu.
Kada je veliki odmor, apsolutno nemamo nikakvog kontakta. Mi se sa tim učenicima bukvalno i ne pozdravljamo, znači apsolutno kao da uopšte ne pohađamo nastavu u jednoj ustanovi.
Amela je samo jedna od učenica koja će završiti srednje obrazovanje u jednonacionalnom razredu, no nije ona kriva. Odvajanje djece na osnovu etničke i religijske pripadnosti provodi se u većini škola na području Srednjobosanskog kantona. Uprkos brojnim apelima Vijeća Evrope da se prestane s praksom diskriminacije u obrazovnim ustanovama, Opštinski sud u Travniku ne dijeli to mišljenje. Ta pravosudna institucija odbila je tužbu Udruženja Vaša prava BiH, kojom je traženo utvrđivanje diskriminacije učenika postojanjem takozvane dvije škole pod jednim krovom. Direktor udruženja Emer Prcanović.
Pod plaštom, znači primjene odredaba zakona o osnovnoj školi u Srednjoj Bosni, sve se to nekako godinama već vuče kao jedna praksa koja manje ili više već sada poprima jedan prijetjeći oblik, a to je da u suštini vodi ka tome da djeca odrastaju jedna pored drugih, a da apsolutno nisu upućena niti uče ili znaju ili pak žele da znaju nešto o drugima i drugačijima.
Odlukom Travničkog opštinskog suda ništa manje nisu iznenađeni ni zaposleni u školstvu na području Srednjobosanskog kantona. Direktor Mješovite srednje škole u Vitezu, Sead Hrustić, kaže da je podjela u školi evidentna na svakom koraku. U istom školskom objektu postoje dvije škole. Jedna je ona čiji je direktor Hrustić, a druga srednja škola koja radi prema hrvatskom planu i programu.
Ima jedan broj djece da se druži, jedan broj vjerovatno je manji da se ne druži, ali uglavnom osjeti se malo podjela. Zajedno mi kao profesori sjedimo u zbornici, obilježja u zbornici su na jednoj strani zida je grb Bosne i Hercegovine, a na drugoj je obilježje hrvatskog naroda grb Herceg Bosne.
Svakome ko nije iz Bosne i Hercegovine u 21. vijeku, teško je objasniti činjenicu postojanja obrazovnih ustanova u kojima se djeca razdvajaju samo zbog toga što nisu iste nacionalnosti. Ovakva praksa postoji zahvaljujući upravo politici, koja se već dvije decenije vodi na ovim prostorima. Podsjećamo na izjavu Grete Kune, bivše ministrice obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, koja je svojevremeno izjavila kako se kruške i jabuke ne mogu miješati. Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić smatra da je obrazovanje potpuno ispolitizirano.
I dan danas, evo 15 godina, pokušava se podvaliti da je nacionalna jezička grupa predmeta fizika, hemija, matematika, biologija, da je nacionalna grupa predmeta tjelesni odgoj i da djeca ne mogu šutati loptu zajedno. Pa nemojte, to je zaista podcjenjivanje ljudske inteligencije.
Prije 6 mjeseci Opštinski sud u Mostaru donio je presudu da se od ove školske godine dvije škole pod jednim krovom ukinu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. U obrazloženju presude navodi se da se takva praksa ukida jer je utvrđeno postojanje diskriminacije i segregacije djece. Iako je presuda probudila nadu da će se nešto nabolje mijenjati u obrazovnom sistemu, u Bosni i Hercegovini to se nije dogodilo. Opštinske vlasti nisu ispoštovale ovakvu odluku suda. Resorni ministar Hercegovačko-neretvanskog kantona Zlatko Hadžiomerović kaže kako treba vremena.
S obzirom da se ne može mijenjati pravni status škole u toku izvođenja nastave, dakle, otprilike ćemo mi zadati jedan rok čija bi završetak te mape puta i početak implementacije trebao završiti sa školskom godinom.
Ovo je prva presuda u Bosni i Hercegovini vezana za etničku segregaciju djece u školama, koja ni do dan danas nije provedena. Na pitanje zbog čega odgovara Amer Medar iz udruženja Obnova građanskog povjerenja.
Definitivno nema političke volje, jer osnivač prve osnovne škole je ministarstvo, a nije općina, jer poznato je da osnivači osnovnih škola jesu općine. Nema koordinacije među tijelima i organima koji bi trebali provesti odluku.
A evo šta o svemu misle djeca u Čapljini i Stocu, koji još uvijek nastavu pohađaju po različitim programima, hrvatskom i onom koji vrijedi u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Družimo se nekad kad su nam časovi, kad se na velikom odmoru podudaramo i družimo se normalno. Meni se dobro, meni ništa ne radi. Prvo je s meni nalazi su Hrvati, a u drugoj Bošnjaci. No, mi nemamo nekog većeg izbora, imamo dvije smjera, ekonomsku i gimnaziju. Eto, ako nećemo to, moramo, prisiljeni smo da idemo u Mostaru, u školu, neku drugu.
Neki pružaju otpor, ali neki ne pružaju, neki bi išli zajedno. Jer to šta se desilo ne bi trebalo utjecati na nas.
I dok domaći političari čekaju da problem segregacije u školama riješe stranci, a ovi da na tome trebaju raditi domaći predstavnici vlasti, generacije mladih ljudi iz takvog obrazovnog sistema izlaze, ko zna sa kakvim stavovima, o drugom i drugačijem. Za program Pred licem pravde, Seluma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Za promicanje istine građanskih prava i sloboda, prava manjina, otpora mržnji, nacionalizmu, ratu i autoritarnom režimu, Feral Tribune i njegovi novinari dobili su više međunarodnih priznanja nego svi mediji na prostoru bivše Jugoslavije zajedno. Zadnje u nizu je ovogodišnja nagrada Duško Kondor, koju je nevladina organizacija Garivo dodijelila novinaru Viktoru Ivančiću, bivšem glavnom uredniku Ferala. Snimljen je i dokumentarni film o njemu koji je krajem oktobra prikazan u Zagrebu. Nije bilo teško otkriti stvari, samo je trebalo skupiti hrabrosti i objaviti ih, ponovio je Ivančić u razgovoru sa Ankicom Barbir Mladinović.
Kako je voziti u suprotnom smjeru, sam protiv svih? Uvijek isto pitanje i uvijek isti odgovor Viktora Ivančića.
To je bila naše viđenje profesije, dakle tad smo se mi mogli baviti na taj način svojim zanatom ili se njim uopće ne baviti.
Konfrontacija s Tuđmanovom vlašću od samog početka, ustrajno pisanje o ratnim zločinima, pljačkama, isterivanjima iz stanova, diskriminaciji i proganjanju drukčijih, zbog čega su svakodnevno doživljavali verbalne i fizičke prijetnje, sudske tužbe, palenje Ferala, bacanje bombe na zgradu, trebalo je sve to preživjeti, no Ivančić ističe da je nekim kolegama bilo i teže.
Pretpostavljam da je kolegama poput Drage Hedla u Osijeku bilo teže nego nama u Splitu, gdje je ipak bila jedna grupa nas i onda smo na neki način stalno utjecali jedne na druge. Ali institucionalne potpore nije bilo, naročito tada od Hrvatskog novinarskog društva, da pače, oni su uglavnom nastupali za protivničku stranu, da tako kažem.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u dokumentarnom filmu Svetlane Broz ogledalo društva u nastajanju.
Ja kad sam izabran u prvi mandat 2000. godine, još je bio telefon u kabinetu predsjednika Tuđmana kojeg su instalirali stručnjaci iz Beograda koje je Milošević poslao i oni su svaki dan bili u vezi. Dakle, dok se na jednoj strani gine, dok ginu oni koji nikad jedan za drugog nisu znali, ova dva su svakodnevno razgovarali. U tom vremenu, dakle u takvom turbulentnom vremenu, trebao je Feral Tribune.
Ivančić kaže da ih Tuđmanova vlast nije zabranila jedino zbog međunarodne javnosti koje se želio predstaviti demokratom, pa ih je pokušao uništiti demokratskije uvođenjem poreza na šund, kojeg je Feral masno plaćao.
Postoje nekakav formalno demokratski koncept politički koji je iznjedrio diktatora i Tuđman je u tom smislu stalno bio na neki način neostvaren. Dakle, on nije imao infrastrukturne mogućnosti da učini zadnji korak. Zabrana formalna lista bi njega legitimirala kao diktatora, a on je o sebi volio misliti kao demokratskoj osobi, iako je faktički bio diktator.
Osim Ferala, antiratni angažman imao je početkom 90-ih u Hrvatskoj jedino još mjesečni Kargzin, ističe predsjednik građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Ali Feral je apsolutno najprepoznatljiviji predstavnik i ne samo to, on je dobio međunarodnih nagrada za novinarstvo više nego sve novine, ne u Hrvatskoj, nego u bivšoj Jugoslaviji skupa.
Zbog antifašističkih stavova i borbe za ljudska prava, Puzić je i sam bio fizički napadnut. Kaže da ga je na građansku hrabrost, a vjeruje i Feralovce, tjerao upravo patriotizam.
Za to je trebala velika hrabrost, a napadala hrpa kukavica koji su domoljublje i patriotizam pobrkali sa vlastitim interesima.
Istodobno ističe novinar internetskog portala Index.hr Tomislav Klauški, jedno takvo novinarsko pero kao što je Viktor Ivančić nije danas osobito prisutan u hrvatskim medijima.
Sramota je, i to je zapravo slika hrvatskog novinarstva, da jedan Viktor Ivančić danas nema gdje pisati, a jedna Hloverka Novak Srzić koja je vršila harangu na novinarima, koja služila režimu 90. Koja je bila paradigma cenzure i svega zla u hrvatskom novinarstvu na javnoj televiziji, ona danas uredno i dalje radi na hrvatskoj televiziji.
Tragikomično je bilo prije dvije godine kad su bivšeg srbijanskog predsjednika Borisa Tadića na crvenom tepihu u Zagrebu oduševljeno dočekali upravo spomenute novinarske perjanice. Ne treba se čuditi, kaže Viktor Ivančić, jer Feralovci ne idu na svečana pomirenja.
Osjećaš li danas određenu gorčinu kad hrvatsko pravosuđe institucije tek danas otkrivaju pod navodnicima stvari o kojima Feral pisao još 90-ih?
Da, to je otprilike ono inkubacija političke volje. Jel?
Feral Tribune, kojeg su njegovi čitatelji u cijeloj regiji nazivali jedinim svjetlom u mraku 90-ih, ugašen je zbog financijskih teškoća 2008. nakon 15 godina izlaženja, a njegovi se novinari uglavnom rasuli po internetskim portalima. Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Stari most u Mostaru, nakon što je obnovljen u ljeto 2004. nije uspio pomiriti dvije strane u tom gradu, ocjena je većine analitičara. No ipak, ako se stanje u još uvijek podijeljenom Mostaru uporedi sa situacijom u nekim drugim gradovima, onda se može reći kako je simbol tog grada, Stari most, ipak uspio u toj svojoj simboličkoj funkciji. Priča Mirsada Behrama.
9. novembra u Mostaru je obilježeno 19 godina od rušenja starog mosta sa artiljerijskih položaja Hrvatskog vijeća obrane. Ipak, i ove godine ta godišnjica obilježena je samo u većinski bošnjačkom istočnom dijelu grada i uz prisustvo zvaničnika iz bošnjačkog naroda. Zato se još jednom nametnulo pitanje, da li je Stari most, čija je obnova bila zajednički projekat svih naroda u BiH te prijateljskih zemalja, uopće uspio u svojoj ulozi spajanja dviju obala i pomirenja naroda tog ratom podijeljenog grada. Komentator Faru Kajta smatra kako je problem u tome što Mostar još nije izašao iz osnovne krize, a to je kriza identiteta grada i njegovog političkog uređenja.
Stari most to nije mogao riješiti, niti je riješio. On je jednim dobrim dijelom, hajmo reći, relaksirao atmosferu u Mostaru, ponudio neku viziju normalnijeg, drugačijeg života, otvorio turističke perspektive, ali daleko od toga da je on na neki način mogao zapravo riješiti bilo kakvu političku krizu.
Umjetnik, arhitekta i političar Marin Topić kaže kako Mostar jeste normalniji, ali se ne može reći da je jedinstven grad i da savršeno funkcionira.
Tako da Mostar živi jedno mrtvilo koje čitava Bosna i Hercegovina, a nažalost Mostar je i simbol Bosne i Hercegovine.
Višestruki posjeratni šampion skokova sa Starog mosta Samir Zukanović ističe kako se ništa nije ostvarilo od pompeznih najava o pomirenju u vrijeme ponovnog otvaranja tog simbola Mostara.
Mislim da je to najviše u glavama ljudi, prije svega političara, pa onda i ovi običnog naroda koji bitiše na ovim prostorima Mostara.
Ipak, odgovor na pitanje je li Stari most ponovo ujedinio grad zavisi od toga s kim se Mostar upoređuje, kaže sociolog Ivan Vukoja.
Ako se, ne znam, usporedimo s Belfastom u Sjevernoj Irskoj ili Kosovskom Mitrovicom, onda možemo reći da je situacija u Mostaru znatno možda bolja od onog što sam naveo, ali ako se, recimo, uspoređujemo s onim stanjem koje je bilo u prijeratnom Mostaru, onda možemo reći da ta funkcija spajanja ili povezivanja nije u potpunosti ili u cijelosti uspjela.
O tome je li Stari most pomirio dvije strane, Mostarci koje smo anketirali govore.
Ma ne vjerujem. Onaj ko je htio da se pomiri, taj se pomirio, a Stari most ko Stari most.
Mostar je, nažalost, veliku moju žalost, svakog normalnog građanovog grada i dalje podijeljeni grad.
Nažalost, Stari most je uspio jedino spojiti dvije obale, lijevo i desno, da pomiri narod nije.
Mislim da jeste. Jer sve više je povjerenja među građanima jedne i druge strane. Recimo, ja stanujem na lijevoj obali, radim na desnoj. Ja ne vidim tu razliku koju neki hoće da istaknu.
Za program Pred licem pravde, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.